rauhaa ja iloa Herrassa teille jokaiselle. Tervetuloa Lohjan adventtiseurakunnan Jumalan palvelukseen. Saakoon Jeesuksen rakkaus ja pyhä henki koskettaa niin sinua, joka olet täällä kirkkosalissa, kuin myös sinua, joka kuuntelet lähetystä radion välityksellä. Kiitos ja ylistys Herrallemme Jeesukselle Kristukselle siitä, että hän itse on täällä läsnä. Hän on kanssasi, olet sitten iloinen, surullinen, ahdistunut tai onnellinen. Jeesus haluaa tälläkin hetkellä kulkea kanssasi, auttaa ja tukea ja antaa sinulle juuri sitä, mitä eniten tarvitset. Laulamme yhdessä Herralle kiitoslaulun. Seurakunta laulaa kirjasta laulu numero 22, laulu Riemullinen soikoon. Ennen Aimo Launosen johtamaa alkurukousta luen Raamatun tekstinä Johanneksen evankeliumin luvusta 14, jakeet 1-6. Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan. Minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Te tiedätte kyllä tien sinne, minne minä menen. Tuomas sanoi hänelle, Herra, emme me tiedä, minne sinä menet. Kuinka voisimme tuntea tien? Jeesus vastasi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani.
Rukoilemme. Rakas taivaallinen isämme, haluamme kiittää sinua ja ylistää sinua kaikesta siitä, mitä olet sallinut meille kuluneen viikon aikana. Herra, me tulemme sinun eteesi syntisinä ja tunnemme olevamme sinun pyhyyttäsi vailla. Anna anteeksi kaikki se, jolla olemme rikkoneet sinun pyhää tahtoasi vastaan. Ja siksi katso meihin ja näin meidät vapahtajamme armoon ja pyhyyteen peitettyinä. Rukoilemme sinua siunaamaan tämän Jumalan palvelus ja kaikkia niitä, jotka ovat vastaanottimiensa ääressä kuulemassa tätä Jumalan palvelusta. Isä, me tuomme sinun eteesi myöskin monet ystävät, jotka ovat pyytäneet esirukousta puolestaan elämän tuomien ongelmien vuoksi, sairauden, työttömyyden, yksinäisyyden, vanhuuden tai muiden vaikeuksien keskellä eläessään. Anna siksi heille siunauksesi ja iloa ja voimaa selviytyä jokaiseen elämänsä päivään. Kiitos, että saamme luottaa sanaasi ja iloiten tulla sinun siunattavaksesi. Amen.
On ilmaissut itsensä ja tahtonsa sanassaan. Jeesuskin kehotti seuraajiaan tutkimaan kirjoituksia, sillä nehän juuri todistavat hänestä. Nyt tämän päivän tutkistelun aihetta käsittelee meillä paneeli. Olkaa hyvät.
Meillä adventtiseurakunnassa on tapana tutkia Raamattua jokaisessa Jumalan palveluksessa. Ja tutkiskelu on sellaista vuorovaikutteista niin, että jokainen seurakuntalainen voi ja saa siihen ottaa osaa. Tänään radionin takia meillä on keskustelemassa mukana vain 4 henkilöä. Tämän neljännesvuoden aihe on Paavalin kirje tessalonikalaisille ja tämänkertainen aihe käsittelee ystävyyttä. Keskustelemassa on Pia van der Kamp, Niki Lindblom, Kari Heikkinen ja minä, Aimo Launonen, olen johdattelemassa tämänkertaista keskustelua. Pyydetään siunausta tälle hetkelle. Rakas Jeesus, avaa meidän mielemme vastaanottamaan se Raamatun viesti, jolla haluat meitä tänään ruokkia. Aamen. Ja sitten lähdetäänpäs liikkeelle peruskysymyksestä. Mitä on ystävyys? Kari, mitä se tuo sinulle mieleen?
Katsoin Nyky-Suomen sanakirjasta, miten se määrittelee ystävyyskäsitettä. Ystävysten suhde toisiinsa, ystävänä olo, ystävysten välinen molemminpuolinen mieltymys, luottamus ja arvonanto. Synonyymeiksi annetaan toveruus, kumppanuus. Ystävyyden luonnetta voidaan ilmaista adjektiivin avulla, lämmin, kestävä, luja, monivuotinen, todellinen ystävyys. Vielä ajattelijoilta muutama ajatus. Ystävä on henkilö, joka tuntee sinut ja rakastaa sinua joka tapauksessa. Ystävä on henkilö, joka hyväksyy minut sellaisena kuin olen. Ystävyys edellyttää jatkuvaa syntien anteeksiantoa.
Tuoko se jotakin muita ajatuksia teille toisille? Onko ystävyys henkilökohtainen asia, Pia?
Yleensä ystävyydessä on kysymys jostain asiasta, joka yhdistää kahta ihmistä. Esimerkiksi harrastukset tai samanlaiset kiinnostuksen kohteet. Parhaimmassa tapauksessa ystävyys on henkistä yhteistä. Voidaan sanoa, että ollaan samalla aaltopituudella. Ja kun minulla on esimerkiksi ystävä, olen valmis auttamaan häntä tai tekemään asioita ilman, että odotan jotain vastapalvelusta. Toki ystävyydessä on kysymys vastavuoroisuudesta, mutta se on jotenkin mielestäni automaattista.
Mitäs sana ystävyys sinulle, Niki, tuo mieleen?
Siinä onkin vaikea kysymys. Ystävyys, kuten niin moni muukin tämmöinen sana, on vaikea määritellä. Onko ystävyys sellaista, että sitä voi esimerkiksi esiintyä vain kahden ihmisen välillä? Joku voisi vastata kyllä, mutta toisaalta vanha sanalasku jo sanoo, että koirahan se on ihmisen paras ystävä. Kuitenkin tämä kahdenvälisyys on mielestäni tässä ystävyyden määrittelemisessä tärkeää. Ja tällaisena pidän ystävyyttä erilaisena kuin ryhmässä tämmöistä yhteenkuuluvaisuuden tunnetta.
Ystävyydessä voi antaa toiselle jotakin. Sinä voit tehdä toisen iloiseksi ystävyydelläsi ja auttaa häntä monissa erilaisissa tilanteissa, asioissa ja vaikeuksien keskellä.
No perustuuko ystävyys siis antamiselle?
Ei, kyllä ystävyys on vastavuoroisuutta. Sinä tunnet saavasi jotakin arvokasta itsellesikin. Mutta kyllä sinun on oltava valmis antamaan toiselle omastasi ollaksesi hänen ystävänsä.
Pelkkä antaminen ei riitä. Siinä täytyy olla jotain syvempääkin sisältöä, että se olisi mielekästä.
Joo, kyllä munkin mielestä ystävyyden täytyy olla niin kuin molemmin puolista. Muuten se sellainen henkinen yhteys on jonkun muun nimistä kuin ystävyyttä.
No onko tämmöistä hienoa ystävyyttä siis mahdollista yleensä olla?
Kyllä.
Kyllä sitä on.
Ilman muuta se on mahdollista.
No entä onko tuota ystävyyttä eri tasoja sitten?
On olemassa ystävyyttä, joka on vastavuoroista ja hyvin toimimaa, mutta mielestäni paras ystävyys on niin sanotusti sielujen sympatia. Ja siinä ei aika eikä välimatkat tee mitään muutosta suhteeseen. Vaikka tapaa ja keskustelee ystävän kanssa vuosien jälkeen, olo on kuin olisi juuri eilen tavattu. Ja kaikki jatkuu siitä, mihin edellisellä kerralla jäätiin.
Kyllä ystävyydet ovat eriasteisia. Ne voivat olla eri vaiheessa eri ystävien kesken. Se riippuu aina siitä, kuinka syvällisiä asioita on puhuttu ja puitu. Siis eri vaiheessa olevia ystävyyssuhteita on.
No mikä voi rikkoa tällaisen hyvän ystävyyden?
Varmasti hyvinkin moni asia pikemminkin tulee mieleen, että mistä löytäisi aina keinot vaalia hyvää ystävyyttä. Mutta mun mielestä ennen kaikkea yksi sellainen peruspilari ystävyydessä on luottamus. Ja jos ystävien välillä luottamus särkyy, niin kyllä ystävyyskin tahtoo olla mennyttä.
Niinhän se on. Mutta mennään eteenpäin. Löytyykö Raamatusta esimerkkejä tällaisesta ystävyydestä?
No vanhan testamentin puolella esimerkiksi Daavidin ja Joonatanin välinen ystävyys on esimerkki todella syvästä ystävyydestä. Kun Joonatan kuoli, oli se Daavidille sydäntä särkevä kokemus.
Vanhassa testamentissa puhutaan myös Noomin ja Ruutin välisestä ystävyydestä, joka kuvaa Anopin ja Minian välistä kaunista ystävyyttä. Ruut, joka oli eri heimoon kuuluva Minia, hyväksyttiin Juudan kansan jäseneksi. Ja loppujen lopuksi hänethän Raamatussa mainitaan yhtenä Jeesuksen esi-isien ja esiäitien luetteloon kuuluvana.
Uuden testamentin puolelta taas voisi ottaa Jeesuksen ja opetuslasten välisen ystävyyden yhdeksi esimerkiksi. Jeesus kävi opetuslasten kanssa monessakin kohdassa hyvin syvällisiä keskusteluja, kuitenkin sillä tavalla, että hän kuunteli heitä. Ja kaikki tämä siitä huolimatta, että opetuslapseus Jeesuksen ja opetuslasten välillä just tästä syystä hämärtyy ja esille nousee nimenomaan tällainen molemminpuolinen syvä välittäminen, eli juuri se ystävyyden peruspilari.
No, minkälaista ystävyyttä Paavali tunsi Tessalonikan seurakuntalaisia kohtaan? Mennään nyt tämän päivän aiheeseen. Ja luetaan sieltä ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen toisen luvun jakeesta 17 aina 20. jakeeseen.
Veljet, nyt kun olemme joutuneet olemaan jonkin aikaa teistä erossa, ulkonaisesti, emme sydämessämme, olemme sitäkin enemmän kaivanneet teitä ja koettaneet päästä teitä tapaamaan. Olemme aikoneet tulla käymään luonanne, minä Paavali, useammin kuin kerran, mutta saatana on estänyt meitä. Kuka on meidän toivomme, riemumme ja kunniaseppeleemme seisoessamme Herramme Jeesuksen edessä, sitten kun hän saapuu, ellette te. Tehän olette juuri, olette meidän kunniamme ja riemumme.
No Niki, minkä kuvan tämä teksti antaa sinulle Paavalin tunteista tessalonikalaisia kohtaan?
Ainakin sen, että Paavalin tunteet tessalonikalaisia kohtaan tässä ovat hyvin vahvat ja siinä ihan punaisena lankana on tämä ystävyyden teema, mistä keskustellaan. Siinä on syvä tunnetason pohjavirta ja tuntuu, että tessalonikalaiset eivät ole hänelle vaan pelkästään seurakuntalaisia ja tällaisia evankelioinnin kohteita, vaan myös hyviä ystäviä. Ja nimenomaan aikaisemmin puhuttiin siitä, että miten ystävyyden voi rikkoa, niin kun suhde on tällainen, niin se todella sattuu, jos se menee rikki.
Aivan. No herättääkö tämä Raamatun teksti muita ajatuksia sinulle, Pia?
No Paavali tässä näyttää koko ajan aina aika syvästi sen, että joutuu jättämään heidät. Ja tuossa jakeessa 17 se pääverbi erossa erotettu ja sisältää ajatuksen orvoksi jättämisestä. Ja orpojahan ollaan periaatteessa vasta kun vanhemmat kuolevat. Eli voidaan todeta, että tässä tapauksessa Paavalin tunne siitä erillään olemisesta on hyvin vahva ja hän on siitä aika pahoillaan.
Paavalihan näyttää selvästi haluavan tulla heidän luokseen, koska kaipaa heitä syvästi. He ovat erossa ulkoisesti, mutta syvällä sydämessään he ovat yhtä.
Paavalihan syyttää tässä sielun vihollista tästä viivytyksestänsä ja kykenemättömyydestään tulla sinne Tessalonikiin. Ja monen muun raamatun paikan ohella tämä tukee sitä käsitystä hyvän ja pahan, valon ja pimeyden välisestä suuresta taistelusta. Paavalin halu tässä päästä sinne Tessalonikiin uskovien luo ei johdu pelkästään näistä tavallisista ihmissuhteista, vaan kyllä siinä on myöskin se halu evankelioinnin levittämiseen sinne.
No Kari, tuoko tämä sinun mieleesi jotakin muutakin, mistä tuo Paavalin halu päästä heidän luokseen voisi sitten johtua?
Tässä Paavalilla on taustalla lopun ajan perspektiivi. Hän haluaa näyttää heidät Jeesukselle, kun tämä tulee toisen kerran. He ovat todiste hänen työstään. He ovat hänen riemunsa ja hänen kunniansa.
Pia.
Minusta tämä raamatun paikka opettaa myös sen, että asiat on priorisoitava, eli pantava tärkeysjärjestykseen. Emme pysty sanoa, mitä tulevaisuus pitää sisällään, kuten Jaakobin kirjeen 4:14 jakeessa sanotaan. Savua te olette, joka hetki sen näkyy ja sitten haihtuu. Ja siksi meidän valinnoillamme tässä ajassa on ikuiset seuraukset.
Aivan. Niki.
Kyllä Paavalin painopiste näissä jakeissa näyttää olevan siinä ikuisesti pysyvässä iankaikkisuudessa. Ja jos todella ajattelee tätä maailman lopullista kohtaloa, niin millä asialla loppujen lopuksi on enempää merkitystä kuin sillä ihmisen pelastumisella sinne ikuisuuteen.
Aivan. Kenellekäs me haluamme olla kertomassa tämmöisestä ystävyydestä Jumalan ja ihmisen välillä?
Ihmisille, joita kohtaamme päivittäin.
Kenelle tahansa, vaikka naapureille, tutuille.
Ystäville ja kanssakulkijoille.
Niinhän se on. Mitä sitten teemmekin elämässämme, pitäisi meidän elämämme tavalla tai toisella vaikuttaa ihmisten pelastamiseen. Meidän tulee kertoa siitä valtavasta rakkaudesta ja uhrista, jonka Jumala on meidän edestämme antanut. Jeesuksen mittaamattomasta rakkauden teosta. Kiitos aktiivisuudesta ja hyvistä mielipiteistä, mutta rukoillaan vielä. Kiitos taivaallinen Isä Raamatun opetuksista. Siunaa meitä niin, että toisimme sinulle ja sinun nimellesi kunniaa. Anna meille rohkeutta ja anna viisautta niin, että osaisimme olla kertomassa siitä sinun rakkaudestasi lähimmäisillemme, ystävillemme ja kaikille niille, joita me kohtaamme. Tätä me rukoilemme meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Kuoro laulaa seuraavaksi Aarno Perhon säveltämän ja sanoittaman laulun Uskon todistus.
Jeesuksesta kertominen, eli lähetystyö, on meidän tehtävämme, ja sitä tehdään monin tavoin. Tämän kauden erityislähetyskohteet sijaitsevat eteläisen Afrikan ja Intian valtameren alueella. Neljänneksen lopussa kerättävällä erityiskolehdilla tuetaan muun muassa orpokodin ja monitoimirakennuksen rakentamista Madagaskarilla, Raamatun kertomuksia sisältävien MP3-soittimien hankkimista Pohjois-Namibian Himba- ja Herero-heimoille sekä kirkon rakentamista Etelä-Afrikassa. Seuraavan laulun aikana kerättävällä uhrilahjalla tuetaan seurakunta- ja lähetystyötä omalla paikkakunnalla ja Suomessa. Eteisessä olevaan lippaaseen voit lisäksi laittaa lahjasi ulkolähetystä varten. Ennen kolehdin keruuta pyydämme nyt Jumalan siunausta kolehdille. Rakas taivaan Isä, kiitos, kun niin monin tavoin olet pitänyt meistä huolen ja siunannut meitä. Kiitos, kun me edelleenkin saamme luottaa sinuun ja antaa elämämme sinun käsiisi. Haluamme antaa osan meille uskotuista varoista sinun työtäsi varten, jotta sanoma Jumalan rakkaudesta ja Jeesuksen tarjoamasta pelastuksesta tulisi mahdollisimman monien ihmisten tietoon niin lähellä kuin kaukanakin. Siunaa nyt kerättävät varat ja ohjaa niiden käyttöä sinun tahtosi mukaan. Siunaa myös jokaista lahjan antajaa. Rukoilemme tätä Jeesuksen, rakkaan vapahtajamme nimessä. Aamen. Laulu numero 455. Opeta mua, pikkulintu. Seuraavaksi me laulamme laulun Koulu alkaa. Ja sen aikana pyydän, että kaikki koululaiset eskarista alkaen ja myös opiskelijat, tulkaa tänne eteen siunattavaksi näin uuden kouluvuoden alkaessa. Eli laulu Koulu alkaa.
Thank you.
Yhdymme yhdessä siunaamaan nämä lapset koulutielle. Rakas Jeesus, me tuomme sinun luoksesi nämä lapset ja nuoret, jotka ovat aloittamassa uutta koulu- ja opiskeluvuottaan. Siunaa heitä samalla tavalla kuin siunasit niitä lapsia, joita äidit toivat sinun siunattavaksesi kerran. Herra, varjelkoon sinun lähtemisesi ja tulemisesi jokaisena koulupäivänä.
Kiitos Jeesus uudesta lukuvuodesta. Rukoilemme pyhän henkesi läsnäoloa, johdatusta ja ohjausta, jotta niin vanhempina, kasvattajina ja huoltajina kuin opettajina, oppilaina ja opiskelijoina olisimme yhteisrintamassa mahdollistaen myönteistä, rohkaisevaa ja kannustavaa ilmapiiriä ja asennoitumista koulurauhan, opiskelu- ja työrauhan ylläpitämisessä. Tätä rukoilemme Jeesuksen nimeen. Aamen.
Aamen.
Saarna tekstinä kuulemme Danielin kirjan luvusta 2, jakeet 27-35. Daniel vastasi kuninkaalle: salaisuutta, jota kuningas kysyy, eivät viisaat, loitsupapit, enteiden selittäjät, eivätkä manaajat pysty hänelle kertomaan, mutta taivaassa on Jumala, joka paljastaa salaisuudet, ja nyt hän kertoo kuningas Nebukadnessarille, mitä tulevina aikoina on tapahtuva. Sinun unesi ja näyt, jotka vuoteellasi näit, ovat nämä. Kun sinä, kuningas, makasit vuoteellasi, mieltäsi alkoi vaivata huoli tulevaisuudesta, ja silloin salaisuuksien paljastaja ilmoitti sinulle, mitä on tapahtuva. Ei tätä salaisuutta ole paljastettu minulle siksi, että olisi viisaampi kuin muut ihmiset, vaan siksi, että kuningas saisi tietää tämän salaisuuden ja siksi, että ymmärtäisit, mitä mielessäsi liikkuu. Sinä katselit, kuningas, ja edessäsi oli suuri kuvapatsas. Patsas oli korkea ja sen loisto oli suunnaton. Se oli sinun edessäsi ja sen muoto oli kauhistava. Se patsas oli tällainen: pää puhdasta kultaa, rinta ja käsivarret hopeaa, vatsa ja reidet pronssia, sääret rautaa, jalat osaksi rautaa, osaksi savea. Sitä katsellessasi lähti käden koskematta vierimään kivi. Se osui patsaan jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja murskasi ne. Niin murtuivat yhtä lailla rauta, savi, pronssi, hopea ja kulta, ja niistä tuli kuin ruumenia kesäisellä puimatantereella, ja tuuli kantoi ne pois, eikä niitä löytynyt mistään. Ja kivestä, joka oli osunut patsaaseen, tuli suuri vuori, ja se täytti koko maailman.
Milloin Jumalan valtakunta tulee? Mitä tapahtuu ennen sitä? Yhdistyykö vai hajoaako euroalue? Mikä on Euroopan ja koko maailman tulevaisuus? Mitä Raamattu puhuu näistä asioista? Tänään katsomme erästä Raamatun ennustusta, joka on hämmästyttävällä tavalla toteutunut maailman historiassa. Tämä ennustus auttaa meitä myös ymmärtämään sen, missä kohtaa ajan virtaa olemme nyt menossa ja mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Mutta ennen kuin lähemmin menemme tähän ennustukseen, katsomme lyhyesti, mitä Raamattu tarkoittaa Jumalan valtakunnalla. Maan päällä ollessaan Jeesus puhui paljon taivasten valtakunnasta ja Jumalan valtakunnasta. Hän käytti siitä monia vertauksia ja kuvauksia, ja tämä sai ihmiset kyselemään, milloin tuo valtakunta oli tuleva. Luukkaan evankeliumin 17. luvussa luemme: Ja kun variseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi, ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla. Eikä voida sanoa, katso täällä se on, tahi tuolla, sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä. Juutalaiset Jeesuksen aikana odottivat Messiasta, joka vapauttaisi heidän Rooman vallasta ja perustaisi oman valtakuntansa, jossa heillä olisi johtava rooli. Milloin tuo valtakunta oli tuleva, oli heidän kysymyksensä. Vastauksessaan Jeesus luonehti tuon valtakunnan luonnetta. Hän antoi ymmärtää, että Jumalan valtakunta on sellainen, jonka maantieteellisiä rajoja ei voida määritellä. Sitä ei ole merkitty millekään maailman kartalle. Se on sisäinen armon valtakunta, johon kuuluvat kaikki uudesti syntyneet Jumalan lapset kaikkina aikoina kaikkialla maailmassa. Tuohon sisäiseen armon valtakuntaan tullaan kansalaisiksi uudesti syntymisen kautta. Kun sinä kerran synnyit tähän maailmaan, niin sinä sait sen maan kansalaisoikeuden, missä synnyit. Jos synnyit Suomessa, sait Suomen kansalaisuuden. Jos synnyit Venäjällä, sait Venäjän kansalaisuuden. Ja Kongossa syntynyt puolestaan Kongon kansalaisuuden. Mutta Jeesuksen sanojen mukaan tämän luonnollisen syntymän lisäksi tarvitaan vielä uudesti syntyminen, jotta sinusta tulisi Jumalan valtakunnan kansalainen ja taivaan perillinen. Johanneksen evankeliumin 3. luvussa Jeesus korosti tätä sanoessaan rappi Nikodemukselle, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Nikodemus, joka oli aikansa oppinut rappi ja teologi, ei ymmärtänyt, mitä Jeesus tällä tarkoitti. Hän kysyi, kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä vain äitinsä kohtuun ja syntyä. Mutta Jeesus tarkoitti uudesti syntymisellä sisäistä mielen muutosta, jossa Jumalaa karkuun juossut ihminen pysähtyy, tekee täyskäännöksen elämässään ja alkaa kulkea Jumalaa kohden ja hänen kanssaan. Kuinka tämä voi tapahtua? Johanneksen evankeliumin 1 ja 12 vastaa siihen näin. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet, siis Jeesuksen vastaan, hän antoi voiman, eli oikeuden, tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. Johanneksen 10. luvussa Jeesus sanoi itsestään, minä olen ovi, jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu. Uskomalla Jeesukseen omana vapahtajanasi ja pelastajanasi, voit sinäkin pelastua ja päästä sisälle Jumalan armon valtakuntaan, jonka loppuna on kerran iankaikkinen elämä taivasten valtakunnassa. Ja tämä armon valtakunta, jonka kansalaisena saat täällä elää ja vaeltaa, muuttuu kerran kirkkauden valtakunnaksi, kun Jeesus tulee takaisin. Ja tästä puhuu meidän päätekstimme, jonka juuri kuulimme. Se löytyy Danielin kirjan 2. luvusta. Tästä luvusta löytyy myös ennustus Euroopan ja koko maailman tulevaisuudesta. Tämä ennustus on merkittävä erityisesti siksi, koska Jeesus, puhuessaan takaisin tuloaan edeltävistä ajan merkeistä, kehoitti erityisellä tavalla tarkkaamaan sitä, mitä on puhuttu profeetta Danielin kautta. Danielin kirjan 2. luku kertoo Babylonin kuninkaan näkemästä profeetallisesta unesta. Mitä ajatuksia mahtoi olla hänen mielessään levolle käydessään? Huoli tulevaisuudesta. Kun sinä, kuningas, olit vuoteessasi, nousi mieleesi ajatus, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. ja hän, joka paljastaa salaisuudet, ilmoitti sinulle, mitä tapahtuvaa on. Tässä Jumala esitetään sellaisena, joka paljastaa salaisuudet. Hän tietää tulevaisuuden yhtä hyvin kuin tämän päivän ja menneisyyden. Jumala on kaikki tietävä. Jae 28 korostaa tätä, mutta on Jumala taivaassa. Hän paljastaa salaisuudet ja ilmoittaa kuningas Nebukadnessarille, mitä on tapahtuva aikojen lopussa. Tämä profetia vie meidät siis Babylonin ajoista aina ajan loppuun saakka, ja sen tähden meidän on tärkeää tutkia tätä jumalallista ilmoitusta. Näkemässään profeetallisessa unessa kuningas Nebukadnessar näki suuren kuvapatsaan, jonka pää oli parasta kultaa, sen rinta ja käsiväret hopeaa, sen vatsa ja lanteet vaskea, sen sääret olivat rautaa ja sen jalat osaksi rautaa, osaksi savea. Katsellessaan unessa tuota eri metalleista koostuvaa kuvapatsasta, kuningas näki kivilohkareen irtautuvan ja iskevän kuvapatsasta jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja murskaavan ne. Tuosta kuvapatsaan murskanneesta kivestä tuli sitten suuri vuori, joka täytti koko maan. Selittäessään tätä profeetallista unta Babylonin kuninkaalle Daniel sanoi, sinä olet se kultainen pää. Kuvapatsaan kultainen pää kuvasi siis Babylonin mahtavaa maailmanvaltaa. Historian kirjat kertovat, että Babylonia hallitsi maailmaa vuosina 605–539 ennen Kristusta. Ne mainitsevat myös, että Babylonin valtakunnassa oli kultaa vaikka millä mitalla. Yksistään Mardukin temppelissä oli kultaa 800 talenttia, eli 24 000 kiloa. Mutta tämän kultaisen pään oli väistyttävä syrjään. Daniel sanoi, sinun jälkeesi nousee toinen valtakunta. Babylonin kukisti Koores, persialaisen maailmanvallan perustaja. Historia kutsuu tätä kaksoisvaltakuntaa Medo-Persiaksi. Sen henkikaartilla oli hopeiset rintaharniskat ja rahakantana se käytti hopeaa, jota kuvapatsaan hopeinen rinta ja käsivarret sattuvasti kuvaavat. Seuraavaa valtakuntaa kuvasivat patsaan vatsa ja lanteet, jotka olivat vaskea eli pronssia. Historian mukaan Aleksanteri Suuri kukisti persialaiset. Hänen sotilaansa käyttivät vaskea eli pronssia miekoissaan, sotakirveissään, kypärissään ja kilvissään. Jälleen kerran Jumala valitsi sopivan metallin kuvaamaan Kreikan maailmanvaltaa, joka hallitsi maailmaa vuodesta 331 ennen Kristusta vuoteen 168 ennen Kristusta, jolloin Rooma kukisti Kreikan. Kuuluisa historioitsija Kippon sanokin sattuvasti, Rooman rautainen valtakunta museersi peräkkäin kuvan kullan, hopean, vasken, ja jotka voivat kuvata kansoja ja heidän kuninkaitaan. Tämän profetian mukaan Rooma jakautuisi 10 osaan, josta toiset olisivat lujia kuin rauta, toiset heikkoja kuin savi. Historia osoittaa, että voittamattomalta vaikuttanut Rooma hajosi lopulta osiin, joista muodostuivat Länsi- ja Itä-Euroopan nykyiset kansakunnat. Ja totuus on, että Eurooppa on koko tänä aikana ollut hajanainen ja jaettu valtakunta. Läpi vuosisatojen jotkut maat ovat olleet voimakkaita, kun taas toiset ovat olleet sotilaallisesti, poliittisesti ja taloudellisesti heikkoja. Näin on tilanne tänäänkin. Ja sitten profetiassa todetaan osuvasti, vaikka ne sekaantuvat toisiinsa ihmissiemenellä, ne eivät yhdisty toinen toisiinsa, niin kuin ei rautakaan sekaannu saveen. Eurooppaa on yritetty yhdistää monella tavalla. On käyty poliittisia sotia, on luotu yhteinen rahaa ja myös avioliittositeitä on kokeiltu. Ennen ensimmäistä maailmansotaa useiden eri maiden hallitsijat olivat sukua toisilleen. Se ei estänyt kuitenkaan maailmansotien puhkeamista. Maaliskuussa 1941 Saksan johtaja piti merkittävän puheen kansalleen, jossa hän sanoi: "Ymmärrättehän, että me emme tarvitse mitään Jumalaa. Emme pyydä häneltä mitään muuta kuin, että hän jättää meidän rauhaan. Haluamme käydä oman sotamme omilla aseillamme ilman Jumalaa. Haluamme saavuttaa voiton ilman Jumalan apua." Hitler uskoi ylimielisesti, että hän pystyisi valloittamaan Euroopan armeijoittensa voimalla ja yhdistämään Euroopan valtansa alle. Monet muutkin Euroopan hallitsijat ovat yrittäneet samaa, mutta kukaan ei ole pystynyt yhdistämään Eurooppaa yhden valtikan alle. Raamatun viisi sanaa, "ne eivät yhdisty toinen toisiinsa", pitää yhä paikkansa. Mitä tämän profetian mukaan tapahtuu seuraavaksi, juuri kun Eurooppaa ollaan yhdistämässä? Ja 44 sanoo: "Mutta niiden kuningasten päivinä, siis jakautuneen Euroopan päivinä, on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopuun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti." Mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että Jeesus Kristus, joka tuli maailmaamme 2000 vuotta sitten, tulee lupauksensa mukaan uudelleen. Hän tulee takaisin taivaan pilvissä niin, että kaikki hänet näkevät. Taivaan enkelit seuraavat hänen mukanaan. Matteuksen 24.31 Jeesus sanoo: "Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin. Silloin ne, jotka uskon kautta Jeesukseen ovat tulleet armosta osalliseksi, ja syntinsä anteeksi saaneena päässeet sisälle Jumalan armon valtakuntaan, temmataan tästä maailmasta kirkkauden valtakuntaan." Apostoli Paavali sanoo tästä tessalonikalaiskirjeessä: "Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolle nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Silloin se armon valtakunta, joka nyt on sisäisesti uskovissa, muuttuu kirkkauden valtakunnaksi." Ja se tosiasia, että tämän kuvapatsasennustuksen aikaisemmat vaiheet ovat toteutuneet täsmällisen tarkasti historian saatossa, antaa meille varmuuden uskoa siihen, että myös tämän ennustuksen viimeinen osa toteutuu Jumalan suunnitelmien mukaan. Jeesus tulee takaisin perustamaan oman kirkkauden valtakuntansa. Mutta milloin tämä tapahtuu? Jeesus sanoo: "Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, ei taivasten enkelit, ei myöskään poika, vaan isä yksin." Jeesuksen takaisin tulon tarkka ajankohta on salaisuus, jonka vain Jumala yksin tietää. Mutta Danielin ennustuksen mukaan se tapahtuu niiden kuningasten päivinä, jolloin hajanaista Eurooppaa ollaan yhdistämässä. Niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan. Joko sinä olet tuon valtakunnan kansalainen? Tähän sisäiseen armon valtakuntaan Jumala kutsuu sinua tänään. Voit astua siihen sisälle uskomalla Jeesukseen omana vapahtajanasi ja pelastajanasi. Jeesus on tie ja ovi Jumalan valtakuntaan. Armon valtakunnan kansalaisena Jumalan rauha sydämessäsi voit sitten elää ja vaeltaa odottaen kirkkauden valtakunnan ilmestymistä Jeesuksen tullessa takaisin. Voi tehdä niin kuin suuri uskonpuhdistaja Martti Luther sanoo, vaikka tietäisin maailman lopun tulevan huomenna, istutan vielä tänään omenapuun. Toisin sanoen voit elää normaalia elämää tehden työtä ja suunnitella tulevaisuutta pitkällekin, mutta samalla valvoa ja rukoilla Jumalan valtakunnan tulemista. Eli niin kuin kotipitäjäni maallikko saarnaaja Aku Räty sanoi sattuvasti, käsi aurassa, sydän taivaassa. Tässä armossa meidän on hyvä vaeltaa odottaessamme Herramme paluuta. Rukoilkaamme nyt Jumalan valtakunnan tuloa yhdessä vapahtajamme opettamin sanoin. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon sinulle kasvonsa ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.